Labas rytas, malonus klausytojai. Pirmadienio verslo pozicija Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas. Labas rytas.
Labas rytas.
Na, gal pradėkim nuo to, kas čia praėjusią savaitę daugiausiai aistrų ir emocijų kėlė – ūkininkų protestas Vilniuje. Ekonomisto požiūris, visa tai, kas čia įvyko jūsų nuomonės, politologus, pačius ūkininkus kalbinam, kokios prielaidos šitam sukilimui jūsų galva paskatino žmonės šitai triukšmingai revoliucijai, kokios Vilnius dar nematė?
Priežastis yra gerokai bendresnės nei tie penki reikalavimai, kurie buvo išsakyti vyriausybei, nes pagrindinė priežastis yra mažėjančios, vis dar toliau mažėjančios žemės ūkio produktų supirkimo kainos. Tai yra bendra tendencija defliacinių procesų prasidėjusių po labai didžiulio kainų šuolio praeitais užpraeitais metais. Ir ekonomistai apie tai nekartą perspėjo. Mes patys prognozuojam oficialiai šiais metais, kad bus neigiama infliacija ir defliacija Lietuvoje. Ir pirmieji, kurie jaučia tą defliacinį spaudimą, yra būtent, na, sakykime, toje pirmieji gamybos grandinėje esantis asmenys.
Ypatingai tai čia tie, pirmos kurių defliacijos kregždės, jūs manot, ne visai ne tos pievos ir žalias aliarkas suveikia.
Ir tas kažkiek, bet pagrindinės, esminis dalykas, kad tiesiog buvo labai didžiulis kainų šuolis, prie kurio jau dalis spėjo įprasti, dalis ir tas kainų šuolis nusikaskadavo, ūkininkams pakilo kainos ir paslaugų, ir remonto, ir technikos, ir trašo, ir viso kito. Ir dabar grįžtame ne visai, bet link to, sakykime, lygio prieš tą kainų šuolį. Ir tas grįžimas prasideda būtent nuo žemės ūkio tame tarpe produkcijos. Pažiūrėkite, žaliavas, kaip atrodo pasaulyje rinkoje. Tai yra nuo tų sektorių, kuriuose didelė konkurencija ir jiems yra, jie turi labai mažas galimybės, na, įtakoti pasaulinės rinkas. Tai bendra tendencija yra defliacinė procesas.
Tai reikia žiūrėti.
Ir jie nusikaskaduos per visą ekonomiką. Va čia yra didesnis iššūkis, tai matyt, kad tų nepatenkintojų bus tikrai žymiai daugiau netolimo ateityje.
O tai kas tie kiti grandiniai, jeigu sako, čia pirmosios kregždės, pirmieji prie prekystalio, sakykime, defliacinio ūkininkai, nes grūdų kainos, nu, čia sena problema pieno kainos ir visi kiti dalykai, ir spaudžia defliaciją, pirmie eilėje jie, kas toj grandiniai toliau stovi, iš kur laukt triukšmo ir garsų.
Gamyba dalinai jau irgi vyksta, matome, kad kainos krenta, gamintojų kainų indeksas jisai mažėja praktiškai kiekvieną mėnesį, praktiškai daugiau negu metus, ne taip sparčiai kaip žaliavų kainos, ne taip sparčiai, tarkim, kaip kviečių kaino nukrito ar pieno supirkimo kaina, bet yra tam tikros mažėjimo tendencijos, ago konkurencija, situacijai stabilizuojantis energetikos kainoms nukrintant atsiranda ir dvies vienoms kitoms įmonėms kažkiek sumažinti kainas, ar bent jau nekelti ir, na, tarsi tarp jo priekalo atsiduria dalis įmonių, nes spaudimas vis dar didžiulis ar kaštų pusėje, pavyzdžiui, darbo užmokesčio labai didžiuliai lūkesčiai yra, o pardavimo pajamos nelabai auga, nes tokia esame ekonominė stagnacija ir kainos nebeauga. Nes realiai tas ekonomikos lėtas augimas, lėto augimo, sakykime, iššūkis nemažai dalybom išspręstas pastarosius porą metų kainas keliam. Dabar nėra galimybės kainų kelti, arba jos yra labai ribotos, arba netgi dažnu atveju mažintis reikia. Ir tai nusikaskaduos, manau, kad per platesnę ekonomiką, ir tai bus vienas didžiausių iššūkių šiais metais. Kaip mes įprasime gyventi prie mažos itin infliacijos ar netgi defliacijos laikotarpio.
Jūs sako, tai yra šių metų didžiausia grėsmė, bet žinot, Žygimantai, toks kontrastas, mes čia verkiam 2 metus dėl infliacijos, dabar ką verksim šiemet dėl defliacijos, kad kainos krenta, tai čia vartotojas turėtų, nežinau, trint delnais dabar jūsų klausydamas, o jūs čia sako, didelė grėsmė bus, nes grandinė pajudės ir bus įtampos daug.
Verslui didelė grėsmė, darbuotojai kol kas nejau, darbuotojai turbūt paskutiniai pajus, nes iš inercijos vis tiek rinka yra įkaitusi, atlyginimo lūkesčiai yra dideli, įmonės, kad ir ne taip sparčiai, bet vis tiek kels atlyginimus ir bendras tendencijos Europos Sąjungoje, vat kaip Centrinio banko vadovė tą pakomentavo, kad mato, kad taip, tas, sakykime, atlyginimo augimas jis yra daromas pelnų sąskaita, nes nebe gali įmonės perkelti išaugusių kaštų galutiniam vartotojam. Tai yra infliacija tikrai labai lėtėja, netgi praktiškai turim defliaciją daugumoje atveju, jeigu pažiūrėsime trumpesnius duomenis, ir atsiranda tam tikras spaudimas. Tai vėliau, aišku, nusikaskaduos ir gyventojai, na, reikia tikėtis, kad tiesiog sulauks mažesnio, lėtesnio darbo užmokesčio augimo, bet gali, aišku, įmonės kai kurios ir, na, imtis ir tokių ir drastiškesnių priemonių ir tiesiog dalį darbuotojų atleisti, arba jeigu verslas užsidaro, tai irgi tam tikras nedarbo lygis išaugs. Tai tie procesai vis dar vyks, juolab, kad centrinis bankas Europos jisai komunikuoja, kad jie žūtbūt nemažins palūkanų iki metų vos ne vidurio, iki vasaros dabar yra. Vėlgi lyg lūkesčius toks sviruoja, lyg balandis, birželis, bet na, tas laikas eina ir tie procesai, jie defliaciniai, jie ko toliau to bus didesni. Tai vartotojui trumpu laikotarp, jeigu turi darbą, pajamos dar šiek tiek paaugo, tai yra pasakiški metai ir matom, mažmeninė prekyba gruodžio mėnesį jau pradėjo atsigauti, tai gyventojams, kurių pajamos stabilios bus, netgi šiek tiek paaugs, infliacijai sumažėjus, jiems bus geri metai, bet verslui tai bus kupiniai
sunkus metai verslui, bet sakote, jeigu stabilių pajamų žmogus turi, jie bus patogus geri metai. Nu, aš jūsų taip dar nepaleisiu dėl tų palūkanų, sakėt, balandis, birželis, toj kažkur tai tam koridoriui turėtų pradėti mažėti palūkanos ir tada jau tas dangus šviesės greičiau, lėčiau, kokia jūsų prognozė vis dėlto, kai palūkanos turės kokį poveikį tiek ekonomikai, tiek va, defliacija, apie kurią jūs čia pradėjot kalbėti?
Na, centriniai bankai labiau žiūri galinio vaizdo veidrodėlį savo sprendimus darydami, tai nėra nieko nuostabaus, nes jie tiesiog laukia na, tų duomenų, kad jie galėtų pagrįsti savo sprendimus, nes na, vis tiek, sakykime, prognozėmis jau yra pakankamai didelė rizika kažkokius sprendimus priimti, bet tai galbūt ir jiems pakiša koja, jis dažniausiai vėluoja. Ir matyt, kad šį kartą nebus išimtis šitas dalykas. Ir tai vat, vėlgi grįžtam prie ūkininkų protesto, tai yra antra priežastis. Ir tai buvo įvardinta, aiškiai, tai yra pakilę finansavimo kaštai. Ir jie taip pat na, mažina būtent pelningumus, dažnu atveju netgi į nuostolį, aiškiai, tos įmonės panerė. Ir dėja, kaip minėjau, tos palūkanų normos jos išsilaikys tikėtina panašiame lygyje. Na, kažkur tai mes visgi tikimės, kad galbūt visgi balandį gegužę mažins, bet vėliau tas mažinimas visgi turėtų būti spartesnis. Tai čia tokia gal šviesa tunelio gale, mes manytume, kad metų gale turėtų būti apie 2,5% tik tais bazinės palūkanos, nuo 4-2,5% turėtų maždaug sumažėti.
Jūs sakote, tai viena iš priežasčių yra aišku to protesto, kai ūkininkai neslepia pakilusios palūkanos, nes vis tiek technika supirkta bankų dalis, tiek, sakykime, matyt, kaip verslo modeliai paremti paskolom, nes, na, suvažiavo tikrai daug galingos technikos, daug galingų turbūt verslininkų, daug galingų ūkių, įvairių labai ūkininkų yra, teisybės dėliai tikrai tą žmonės mato ir yra silpnesnių ūkių ir mišrių visokių ūkių ir ten problemų yra kalnas, bet aš nemačiau skaičių, nes daug diskusijose yra daug spekuliacijų ir aišku, tas žmonės ten traktoriai nauji, geri, gerai gyvena, pasižiūrėkit, kokia turtinga publika suvažiavo, daug visokių tokių replikų girdisi. Bet skaičiais, kaip tas verslo sektorius, jeigu mes paimtum ūkininkus kaip tam tikrą verslą, kokia jo sveikata, sakykime, nes čia daug spekuliacijų, tai jie mažai mokesčių moka, tai jie daug subsidijų, daug privilegijų turi, gauna visokių lengvatų, tai išmokų, tai dar kažko. Kaip galima būtų vat, ekonomistui iš tokio šono, nežinau, ar jūs geriausia, aišku, skaičių kalba kalbėt, kokį mes turim šiandien Lietuvos ūkio ekonominį portretą ir ekonominio pajėgumo portretą, ar tie skaičiai rodo, kad mes tikrai gal turim super galingą tokią ekonominę klasę šiandien Lietuvos ūkio, o gal kaip tik labai prieštaringą tokią margą ir su silpnais ir su stipresniais. Galėtumėt pamėginti nutapyti paveikslą Lietuvos ūkininko vat, ekonomisto teptuku?
Na, žemės ūkio sektorius galbūt paveikslą lengviau yra nutapyti bendresnį, tai iš tiesų žemės ūkio ūkis turi labai didelę reikšmę Lietuvos ekonomikoje, ženkliai didesnį nei Latvijos ir vieną didžiausių viso Europos Sąjungoje. Mes tarkim netgi patekę buvom į 10 didžiausių kviečių eksportuotojų pasaulį. Įsivaizduokite, tokia mažytė valstybė, patenkame iš 10 didžiausių ir pagal bendrą vidaus produktą nominalų sukurtą, kai buvo geri metai, kai buvo didelės kainos. Mes žemės ūkio sektorius buvo aplenkęs netgi informacinių technologijų sektorių pagal pridėtinę vertę trumpam. Tai čia aš netgi pasidalinau socialinį mediją, tai iš tikrųjų ta pakankamai reikšmė yra didelė. Bet aišku, tas sektorius nėra vienalytis, jisai labai yra skirtingas ir jisai labai nepastovus. priklauso nuo daugelio faktorių, ypatingai nuo supirkimo kainų, nes Lietuvoje dominuoja visgi augalininkystė, pagrindė javų auginimas, tai vėlgi labai priklauso nuo paklausos, pasiūlos balansų, kainų ir taip toliau. Ir taip pat, aišku, nuo daugelio kitų faktorių, trąšų kainų ir panašiai, tai yra labai nepastovus ir be abejo, ypatingai smulkiems ūkiams yra be galo sudėtinga kartais tokioje aplinkoje vykdyti veiklą, nes tiesiog, na, tas kintamumas, jisai pats labai iš savęs, jisai išbalansuoti gali.
Tas paveikslas toks prieštaringas. Viena vertus, sakot, grūdai, kas geras kainas turi tikrai ant bangos, kita vertus yra silpnų ūkių ir tas, sakykime, pelnų, pajamų balansai gali atrodyti lentelės įvairios, sakykime, jeigu mes turėtum tą paveikslą.
Taip, ir čia galbūt yra vienas toks, sakykime, tango šokimas, ko ūkininkai ir irgi nepatenkinti, akcentuoja biurokratiją, nes visgi tas sektorius yra labai priklausomas taip pat ir nuo politinių sprendimų, paramos ir atitinkamai, na, apetitas...
Reguliavimų visokių turbūt taip pat.
Reguliavimų taip pat ir paramos ir tas apetitas, jisai galbūt, ne apetitas, bet tiesiog, na, galbūt buvo toks laikotarpis lengvesnis pandemijos metu, nes žemės ūkio sektorius mažiausiai, ko net nukentėjo, ten nebuvo, nu ką, ten laukuose uždarys ar ką, bet tiesiog buvo pakankamai palankios sąlygos ir dabar tas, sakykim, noras, na, tų paramų gavimo jisai išlieka. O ketvirtas dalykas, tai va čia pirmas dalykas, tai yra sumažėjusios kainos supirkimo, antras dalykas palūkanos, trečias dalykas, tai yra būtent biurokratija ir reikalavimai. Ir ketvirtas dalykas, tai yra mokesčiai. Mokesčiai, kurie vėlgi yra, čia yra pirmoji kregždė. Tai aš taip labai sakyčiau, tai yra tikrai lakmus superėlis, nes mokesčiai praktiškai neišvengiamai kils. Tiesiog yra dabar bandymas nustumti tą kilimą į porinkiminį laikotarpį, nes mums reikia daugiau pajamų krašto apsaugos finansavimui. Yra didžiuliai planai ir netgi dar ambicingesni ambicijos auga, didėja ir net jau 3% bendro vidaus produkto neriba. Taip pat matome sveikatos apsaugos sektorius, traška braška per siūles, matome ir mokytojai toliau pakankamai, mano akimis žiūrint, sėkmingai reikalavo žymiai didesnio finansavimo. Tada, aišku, visi kiti bėga iš paskos ir iš tikrųjų, na, tas visas mūsų viešasis sektorius, jisai daugiau mažiau traška braška ir čia yra didžiulis vėlgi atsitikti ar papildomai netitikimas, ką minėjau, tai defliaciniai procesai, nes biudžeto pajamos augo labai sparčiai pastarusius porą metų, nes infliacija yra teigiamas faktorius biudžetui, net daugiau pajamų surenki ypatingai vartojimo pridėtinės vertės mokesčio. Kai dabar infliacija sumažėjus yra, tų pajamų augimas nėra toks spartus ir jisai dažnai atsilieka nuo įsipareigojimų augimo. Pavyzdžiui, pensijos auks jau šiais metais sparčiau, nei surinkta bus pinigų, švietimui bus daugiau finansų ir taip toliau. Tai tas skirtumas tarp pajamų išlaidų jisai dar labiau atsivers šių metų pabaigoje,
tai kitais metais. Ką iš jūsų Žygimantai girdžiu, priminsiu klausytojams Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas, kad mokesčių didėjimas neišvengiamas. Kita vertus, jūs sakot, kad greičiausiai politikai nedarys nemalonių žmonėms sprendimų prieš rinkimus, o viską sustums į porinkiminį ciklą greitai kažkaip, dabar prisiminiau tą Kubiliaus PVM naktinę reformą visą, kur, žinot, triukšmo daug, mitingų daug, bet, žinai, darom per naktį. Tai nes matosi, kad iš tų diskusijų choro irgi kažkaip tai nesikristalizuoja kažkoks vieningas sprendimas, žinot, liberalai siūlo vieną mišrainę, socialdemokratai kitą siūlo planą, konservatoriai kalba apie PVM 1% didinimą. Vat iš to choro viso, jūsų nuomonė, nes nėra vien tik vienas, žinot, vienas turi pliusų, turi minusų. Dėl PVM galbūt triukšmo mažiau būtų, bet regresyvumas ten dėl pelno mokesčio vėlgi, ar ne, atsitrauks verslas kažkur ir yra pliusų, yra minusų. Ir čia vyriausybei, nu, žinot, labai plonas ledas. Tu gali padaryti gero, bet tu gali ir pabloginti situaciją tam tikrose dalykuose. Koks jūsų nuomonė, vat, vis tiek, šią savaitę premjerė renka, spręs ir kažką darys. Koks racionaliausias būtų iš tų visų, nežinau, 5 ar 6 sprendimų? Vieni sako ekonomikos augimo, viską atiduokim krašto apsaugai, kiti atskiro gynybos mokestį, treti PVM, ketvirti lakštai, penkti pelno mokestis ir dar turbūt pusę neišvardijau.
Na, galbūt čia langas yra beusiveriantis, mes irgi kalbėjom ne kartą apie tai ir tikrai buvo labai svarbu tą mokesčių reformą priimti ir įgyvendinti, kad bent jau būtų kažkokia tai bazė. Ir vėlgi tas mokesčių pakilimas akcizų, toks skubotas, yra galbūt toks lakmuso popierėlis, ko mes galbūt galima dėja tikėtis kitais metais, nes vargu ar bus pasiruošta, na, tiesiog tokiai labiau platesniai, sakykime, mokesčių pertvarkai, kad kaip sakoma, kad ir vilkas būtų sotus ir avis sveika, nežinau, tas posakis su sotumu gal nėra labai geras, bet kai kerpi avį, kad iškenu, kad ir šilta būtų, yra viskas maiginga, reiškia, nenukirpi per daug, kad nebūtų tos spiešinimo. Ir be abejo, tai jau, tarkime, tas, jeigu atsitraukimas vyksta, aš kaip suprantu dabar šiuo metu, nelabai dar buvau įsigilinęs, kas ten konkrečiai pažadėta buvo ir deramasi, bet jeigu bus atsitraukimas, tai vėlgi tai galbūt nelabai geras precedentas bus, nes, tarkime, padidinus mokesčius ateityje kažkai kitai visuomenės grupiai, vėlgi tai būtų, na, kad tarsi skatinimas, na, ginti savo, sakykime, interesus vienu ar kitu būdu, ir tada, jeigu tų atsitraukimų bus daugiau, tada tiesiog, na, tas mokesčių kėlimas, jis gali būti labai chaotiškas, jisai tiesiog gali būti labai,
na... Jūs manot, kad gali nebūti tokio kaip vieningo sutarimo sprendimo ir tada kažkas tai, vat, išpešiota gali kažkokį sprendimą pasiūlyti, bet kodėl Žygimantai nesigavo? Tas pirmas užėjimas, sakykime, dabar čia bandoma viską labiau į krašto apsaugą sukt, kad reikia gynybai, reikia saugumui, su tokia, sakykime, labiau, nu, žinot, egzistencinės grėsmės valstybei vėliava bandoma į tą mokesčių sistemą kažką daryti. Nežinia, ar gausis turbūt, jeigu manęs klausimėt, aš labiau skeptiškas, aš politologiją pabaigęs, mane įtikina tie politologų vadovėliai, kurie sako, kad vyriausybės prieš rinkimus nesipyksta su žmonėm, po rinkimų dažniau nebijo pyktis, bet nesvarbu, čia kaip bus, tai bus. Bet kodėl nesigavo pirmas užėjimas?
Na, sunku pasakyti, ten buvo geltą priežasčių, galbūt namų darbai nebuvo iki galo padaryti ir galbūt buvo tiesiog pernelyg didelis, sakykime, na, toksai išpešiojimas to viso paketo, aš nekart irgi mes esam kalbėję, kad tiesiog dažniausiai toks paketus geriausiai apskritai yra įvilgti, kad štai mes padidiname mokesčius su vienai grupiai, tam, kad suvienodintumės, skaidrintumės, suprasintumės sistemą ir tada mainais į tai pakeliam pajamas, tarkim, tam tikram žmonių grupėm, kad na, toks balansas atsirastų.
Nu, bet bandė, taip sakyti, NPD gaunat, čia visi individualus turit daugiau, tada socialinio teisingumo atsiras daugiau, paprastumas sistemos, va tai, ką jūs sakėt, bandė taip komunikuoti, bet nu, nesigavo, nes visi suprato, kad jų iš jų kaulą atiminėja ir pradėjo šaukti per visus galus.
Dalinai, nes dažniausiai būdavo taip, kad visgi galbūt tie pirminiai bandymai buvo, bet vėliau vis tiek padarydavo tą pakelimo pusę ir tada jau pagai likdavo to, nu, pajamų pakelimo, kai mokesčių pakelimo pusę likdavo, tai tada jau be abejo, kad tas piešime didelis. Na, sunku spekuliuoti, bet tiesiog galim tik konstatuoti faktą, kad tų namų darbų gal nebuvo tiek padaryta, nėra tiek padaryta.
Vyriausybė, matot, ne vienalytė, nes konservatoriai vienaip mano, Laisvės partija kitaip, ir kai nėra tos vienybės politinės, vyriausybė silpnoka, sakykime, šia prasme ir niekaip nesigauna.
Matyt, kad kažkokiu, tai aš nenoriu spekuliuoti, bet matyt, kad labiausiai tikėtinas scenarius, kad visgi bus kažkoks sprendimas, turbūt toks labai, na, toks bazinis ir toks panašiai kaip toks, tiesiog visiems po truputį ir kažkaip gražiai, aišku, gal įvilti kažkokį.
Tai čia į PVM pusę jūs lenkiat, kad greičiausiai tą procentas, kaip sakyt, mažiausiai riksmo bus dėl to procento, ar kaip?
Netmešiu galimybės, kad taip gali būti padaryta.
Šiaip mažiausia gal triukšmo ir būtų, tik tai visą laiką sakoma, kad tas regresyvumas, kad PVM'as ir skurdžiai gyvenantiems užgula ir tas nėra gerai.
Jo, bet manau, kad gali būti dar, aišku, ir tam tikras, sakykime, toks teisingumo ieškojimas, galbūt ir pelno gali mokesčiai nukentėti ir kiti dalykai.
Na, prieš rinkimus tie Robin Hoodai kažkaip taip, jie mėgsta politikai jais pabūti. Gerai, sudedam taškus, vis dėlto ekonomikos prognozė, kažkaip planavau nuo šito pradėt, kažkur skaičiau, jau atrodo, ar Nerijus Mačiulis, jau to šviesos daugiau mato danguje ekonomikos. Nu, vis tiek, žinot, yra tas, kaip jūs mėgstat juokaut, neigiamas augimas beveik ant jo ribos, mes čia kažkur laviruojam dabar. Tai kaip mes čia iššoksim vėl į pliusą stipresnį, ar neiššoksim šiemet jūsų akimis?
Na, Lietuva atrodo, teigiamai, jeigu kalbant, Lietuva tikrai atrodo geriau nei kitos Baltijos šalis ir pakankamai neblogai Europos Sąjungos kontekste. Mes tokie praktiškai skirtingi kaip jis atvejais, labai geri lūkesčiai vartotojų ir tikrai labai daug investicijų verslas daro, savo jėgomis labai daug daro visko. Kaip sakyt, subrendom, šiek tiek į kitą lygą jau patekome, bet klausimas yra, vėlgi, turint omeny visus tos iššūkius, ar mes turėsim tą spartesnį atsigavimą šiais ir kitais metais, ar visgi tas atsigavimas bus toksai labiau nuosaikesnis ir visgi scenarijus didesnis yra, kad mes turėsim tą nuosaikesnį augimą ir vat, klausimas, ar apskritai mes sugebėsime grįžti į to spartesnį augimo kelią. Va čia yra didžiausias klausimas, nes matote, įvyko daug pokyčių per tuos keletą metų, mes nebesame žemų kraštų šalis, nebesame žemų kainų šalis, turbūt nebebūsime žemų mokesčių šalis ir, sakykime, dar yra tie geopolitiniai iššūkiai. Tai visame tame kontekste, na, sakykime, taip, žemai skambantis vaisiai yra nuskinti jau ir jau reikės daugiau pastangų tam, kad tą ekonomiką auginti. Ir manau, kad jeigu mes išpausime 2% tarkim augimą ekonomikos, nu šiais metais gal mažesnė tikinė, bet šiais arba kitais, tai jau bus nemenkas pasiekimas, tai vis tiek yra žymiai mažiau.
Jau 2% skambė turėtų kaip stebuklas beveik.
Gal ne stebuklas, bet tarkime, jeigu va, situacija ypatingai geopolitinėje plotmėje per daug nepasikeis į gerą pusę ir Europa turi eilę ten visokių iššūkių, tai manau, kad tai būtų pakankamai geras rezultatas mums. Mhm.
Taip, bet čia jau toks optimistinis scenarius, sakykim, kad šiuos metus mes va, su procentais dviem galėtum pabaigti. Pesimistinis koks scenarius galėtų būti?
Na, pesimistinis gali būti, kad ta stagnacija tęsis toliau, nes tiesiog matome, kad jeigu labiau jautriau ypatingai vartotojai sureaguos į galimus mokesčių pokyčius, tas neigiamos nuotaikos užvaldys gyventojus, tai gali būti, kad mes taip tokiam...
Įklimsim į pelkę giliau.
Nu, gal taip pelkė, gal nėra, kad labai tokia didelė pelkė, bet tiesiog tokioj kryžkelė galbūt būsime, nes bendrai galbūt trūksta šiek tiek tokios ir vizijos ilgalaikės dabar kol kas Lietuvai, kur mes eisim dabar labai daug...
Kaip perkalibruoti ekonomiką toj geopolitiniai kryžkeliai, kaip jūs sakot, kai nėra nei čia dabar jau pigios darbo jėgos, nei mažų mokesčių, nei kažkokių kitų konkurencinių privalumų, kurie galbūt stūmė ir transportininkai tas rytų vakarų koridorius, kurie stūmė mūsų ekonomiką į priekį ilgus metus. Tai na, matysim, kokia, sakot, vizijos trūksta, bet na, čia turbūt jau ne jums klausimas, politikai turėtų tą viziją mėgint išvystyt. Kągi, dėkui Žygimantui Mauricui. Žygimantas yra Luminor banko vyriausias ekonomistas. Ačiū, kad buvot. Gražios visiems dienos, geros savaitės ir likit su Žinių radiju.